Матта жазған қош қабар. 5-ші бап. Иса қалықты көріп, бір тауға шықты. Ол отырғаннан кейін, шәкіртлері қасына келді. Иса оларға былай деп тәлім бере бастады.
Рухи жарлы болғандар бақытлы. Аспан патшалығы олардыкі. Қайғырып жүргенлер бақытлы. Олар жұбаныш табады. Кіші пейілділер бақытлы. Олар жер жүзіне иелік етеді. Хақлыққа мұтаж болғанлар бақытлы. Құдай оларды толық қанаатландырады. Мейірім шапаатлер бақытлы. Олар мейірім шапаат алады. Пәк кеуілдер бақытлы. Олар Құдайды көреді. Жарастырушылар бақытлы. Олар Құдайдың балалары деп аталады. Хақлық үшін қудаланғанлар бақытлы. Аспан патшалығы олардыкі. Адамлар сіздерді мен себепті қорласа, қудаласа, әр түрлі өтірік сөздерменен жамалласа, сіздер бақытлысыздар. Қуаныңлар, һәм шадланыңлар. Өйткені сіздердің аспандағы сыйыңыз үлкен, сіздерден бұрынғы пайғамбарларды да осылай қудалаған. Сіздер дүнияның дұзысызлар. Бірақ дұз өз күшін жойса, оны қалай және шорлы қылуға болады? Онда ол еш нәрсеге жарамайды. Тек шығарып тасланып, адамдардың аяғы астында басылып қалады. Сіздер дүнияның нұрсызлар. Тау басына салынған қала жасырын болып қалмайды. Сондай-ақ шыраны жаққаннан соң, оны ыдыстың астында емес, ал шыра қойғышқа қояды. Сонда ол үйдегілердің һәммесіне өз жақтысын түсіреді. Сол сияқты, сіздердің нұрыңыз адамдардың алдында жарқырай берсін. Адамлар сіздердің жақсы істеріңізді көріп, аспандағы әкеңізді даңққа бөлесін. Сіздер мені мұхаддес нызамды, ямаса пайғамбарлардың жазуларын бекар етуге келді деп ойламаңлар. Мен бекар ету үшін емес, ал орынлау үшін келдім. Сіздерге шынын айттырман. Аспан менен жер жойылмағанша, мұхаддес нызамның бір хәрбі де, бір ноқаты да жойылмайды. Барлығы да орынлануы тиіс. Солай етіп, кімде-кім осы бұйрықлардың ең кіші біреуін бұзып, адамларға да солай үйретсе, ол аспан патшалығында ең кіші болып саналады. Ал кімде-кім оларды орынлап, адамларға үйретсе, ол аспан патшалығында ұлы болып саналады. Менің сіздерге айтатыным, егер сіздердің хақлығыңыз діни мұғалімдер менен парисейлердікінен артып болмаса, сіздер аспан патшалығына кірмейсіз. Адам өлтірме. Кімде-кім адам өлтірсе, ол үкім етілуге тиісті, деп бұрынғыларға айтылғанды есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатыным, кімде-кім туысқанына бекарға ғазіптенсе, ол үкім етілуге тиісті. Кімде-кім туысқанын масқаралап, оған ақылсыз адамсаң десе, жоғарғы кеңес тарапынан үкім етілуге тиісті. Ал кімде-кім туысқанына ақмақ десе, дозақ отына түсуге тиісті. Сондықтан, егер де сен құрбанлығыңды құрбанлық шалынатын орынға алып келгеніңде, жақын адамыңның саған өкпелі екені сол жерде есіңе түссе, құрбанлығыңды сол жердің алдында қалдырып, әуелі жақын адамыңа барып, оның менен жарасып ал. Соңынан қайтып келіп, құрбанлығыңды Құдайға бер. Сен дауласың менен бірге үкім етілуге баратырған уақытыңда, оның менен тезірек жарасып ал. Олай етпесең, ол сені қазының алдына апарады. Қазы сені сақшыға тапсырып, қаматып тастайды. Саған шынын айтамын. Соңғы тиыныңды төлеп тауыспағаныңша, ол жерден шыға алмайсың. Сіздер неке хадаллығын бұзба дегенді есіткенсіз. Ал менің сіздерге айтатыным, кімде-кім басқа бір хаялға бұзық ниетпенен қараса, ол әлдеқашан-ақ кеулінде оның менен неке хадаллығын бұзған болады. Егер сені оң көзің азғырса, оны ойытпасла. Себебі пүткіл денеңнің дозаққа түскенінен көре, бір мүшеңнің жоқ болғаны саған жақсырақ болады. Егер сені оң қолың азғырса, оны шауып тасла. Пүткіл денеңнің дозаққа түскенінен көре, бір мүшеңнің жоқ болғаны саған жақсырақ болады. Тағы да, кімде-кім өз хаялыменен ажыраспақшы болса, оған талаққат берсін, делінген. Ал менің сіздерге айтатыным, кімде-кім неке хадаллығын бұзбаған хаялынан ажырасса, hayalının neke hadallığın buzuğuna sebepker boladı. Sondayak, kimdekim küyüğünün ajırasqan bir hayalda alsa, ol neke hadallığın buzadı. Tağı da sizler, antıngdı buzba, Kuday aldında antıngdı orla, dep burunğularga aytılgan diyesikensiz. Al menin sizlerge aytatuğunum, heş vaqtta ant içpe, aspa menin de ant içpe, öytkeni ol Kudaydın taktı. Jer menin de ant içpe, sebebi ol onun ayak basarı. Yerusalim menin de ant içpe, öytkeni ol ullu patşanın kalası. Öz basın menin de ant içpe, sebebi sen bir tal şaşındı da ağarta, yamasa karayt almaysa. Sizlerden ava sözünüz ava, yamasa yak sözünüz yak bolsun. Bundan başkası şaytandan. Sizler közge köz, tiske tis degendi eskensiz. Al menin sizlerge aytatuğunum, jaman adam menin karşılaşpanlar. Birew betiñnin oñ jağına ursa, oğan betiñnin sol jağında tut. Birew senin menin dawlaşıp, köylegiñdi alğısı kelse, oğan şapanды da şeşip ber. Birew senin özi menin birge bir şaqırım jer jürüge mäjbirlese, oñın menin birge eki şaqırım jür. Senden sorağanğa ber, senden karşı alayın degennen ayama. Sizler, janındağı adamdı süy, düşpanındı jek kör degendi esitkensiz. Al menin sizlerge aytat oğlum, düşpanlarınızdı süyünler, sizlerdi kudalaytı onlar üşün dua etinler. Sonda aspandağı akeñizdin balalar bolasılar. Öytkene ol jamanlardın üstüne de, jaqsılardın üstüne de, öz kuyaşının nurun tögedi. Hem haq adamlardın üstüne de, nahaqlardın üstüne de, jaunun jaudıradı. Eğer sizler özlerinizde süygenlerde gana süysenler, kanday silik alasılar? Salıqçılar da sola istemey mi? Sizler tosqanlarınız menin gana sälinessenler, onda kanday özgeşelikleriniz bar? Butka tabınuşlar da sola istemey mi? Sola etip, aspandağı akeñizdin minsiz bolganı siyaklı, sizler de minsiz bolınlar.